Hai guys, balik lagi sama gue David Nuk di podcast kesayangan segelintir orang. Gak tau juga sih ya, segelintir orang juga sayang dengan podcast ini atau tidak. Podcasternya aja juga gak sayang-sayang amat. Ya, balik lagi sama gue David Nuk, sekali lagi di podcastnya Anak Muda Kristen. Kalau episode lalu ya, kita ngebahas soal gimana caranya kita naik level, belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, Abraham. Salah satunya adalah dengan kita meninggalkan zona nyaman gitu. Mungkin banyak yang bertanya, banyak yang tidak setuju gimana kita meninggalkan zona nyaman, orang kita belum sampai ke zona nyaman. Waduh. Kadang kita mikir zona nyaman tuh zona yang enak gitu, yang nikmat gitu ya. Tapi sebenarnya gue pikir gak sekedar itu. Yang namanya zona nyaman tuh banyak bentuknya ya. Salah satunya adalah melakukan rutinitas yang terus-menerus dan berharap hasil yang berbeda. Menurut gue itu zona nyaman loh. Kayak lu stay, lu konsisten gitu ya dengan apa yang lu lakukan gitu, terjebak dalam rutinitas lu, menurut gua itu masuk dalam zona nyaman gitu. Jadi menurut gua zona nyaman itu adalah hal-hal yang memberi makan kemalasan lu, hal-hal yang memberi makan keegoisan lu, hal-hal yang memberi makan kenikmatan lu yang lu lakukan terus-menerus. Gua rasa itu definisi dari zona nyaman. Jadi gak sekedar orang punya duit banyak, orang punya rumah besar, orang punya kendaraan mewah yang bisa dibilang stay di zona nyaman. Ya itu bisa aja, karena kan tadi gue bilang, zona nyaman itu ketika lu memberi makan kemalasan lu terus-menerus, memberi makan keegoisan lu terus-menerus gitu. Nah itu menurut gue bisa jadi zona nyaman. Jadi zona nyaman tuh gak sekedar itu tadi punya materi yang berlimpah gitu ya, tapi ketika lu terjebak dalam suatu kondisi tertentu dan lu gak bisa move on dari situ, gua rasa itu termasuk zona nyaman ya. Ya jadi ya seperti itulah zona nyaman. Next ya, kita belajar dari Abraham tentang gimana caranya kita naik level gitu. Lu tahu kan sekarang dunia itu berkembang begitu pesat gitu. Mungkin gue udah pernah ngomong ini, mungkin juga belum. Mungkin lu yang pernah dengar juga bosan gue ngomong kayak gini. Tapi gak apa gue bilang lagi. Gue share lagi. Teknologi itu sekarang-sekarang itu berubahnya begitu cepat. Lu kalau hidup di 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu ya. Teknologi berubahnya paling ya selama dalam kurun waktu 5 tahun, dalam kurun waktu 3 tahun, mungkin 7 tahun, teknologi itu berubah. Tapi kalau sekarang lu perhatiin, dari handphone aja, handphone tuh sudah berubah dengan cepat gitu. Setahun, iPhone 13, setahun kemudian iPhone 14, tahun ini iPhone 15. Jadi, perkembangannya itu begitu cepat gitu. Kadang kita sendiri, kalau nggak benar-benar bisa ngikutin atau nggak bisa kejar, pasti kita ketinggalan nih. Kita nggak ngomongin soal handphone doang, itu salah satu indikator ya. Banyak teknologi-teknologi yang berkembangnya itu begitu cepat. Yang paling fenomenal kan di tahun ini adalah ChatGPT gitu ya. Gue nggak tahu tahun ini atau tahun lalu ya. Kalau ternyata tahun lalu, itu aja berarti gue nggak ngejar teknologi begitu cepat itu. Karena gue baru tahunya tahun ini. Ya kalau kita lihat ChatGPT itu ya, itu benar-benar sebuah kecerdasan buatan yang begitu luar biasa gitu. Karena ketika apapun, dan ini lebih, gue nggak tahu Google itu termasuk AI atau enggak gitu, tapi ChatGPT ini tuh kayak di atasnya si Google kayak gitu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, menginginkan apa, benar-benar persis apa yang kita mau, yang kita inginkan tuh disediakan oleh ChatGPT. Itu benar-benar mengagumkan. Ada teman gua gitu ya, diberikan tugas untuk merangkum sebuah buku, menganalisa sebuah buku. ya dimasukin aja tuh kalimat-kalimatnya tuh yang dia inginkan, atau dimasukin aja judul bukunya gitu. Nah itu dengan sekejap, nggak nyampe hitungan menit, itu sudah keluar tuh rangkumannya. Begitu juga dengan analisis-analisisnya, luar biasa. Luar biasa sekali ChatGPT. Nah, perkembangan teknologi itu begitu luar biasa pesat gitu. Kalau kita nggak ngikutin, kita pasti akan ketinggalan. Nah, karena kita ingin naik level gitu ya, kita tuh cenderung ingin melakukan segala sesuatu tuh dengan cepat gitu. Cepat boleh, instan yang harus hati-hati. Jadi, lu boleh cepat, tapi jangan sampai yang lu lakukan itu lu lakukan secara instan. Karena semuanya butuh proses. Berbicara soal proses, tentunya Tuhan ternyata tuh sangat menyukai sebuah proses. Tuhan kita, Tuhan Allah kita menyukai sebuah proses. Nah, tapi sayangnya manusia, lu, gue, cenderung benci dengan yang namanya proses. Benci yang namanya menunggu. Benar gak? Benar sekali. Mana ada sih orang yang kalau mau beli tiket konser atau lu mau nunggu di rumah sakit, nunggu giliran di rumah sakit atau apapun, terus menunggu dan lu menyukai menunggu? Wah, gua rasa sih tidak ya. Gak ada orang yang menyukai proses, gua rasa. Tidak ada orang yang menyukai penantian gitu. Tidak ada orang yang menyukai menunggu. Nah, tapi ya tadi baik lagi, Tuhan Allah kita ternyata pengen kita melewati proses-proses yang dia sudah rencanakan. Sama seperti Abraham sebenarnya. Ketika Abraham pada waktu pertama kali dipanggil, Tuhan tuh sudah menjanjikan dia memiliki keturunan bangsa yang besar. Memiliki keturunan bangsa yang besar. Bangsa aja itu udah gede ya. Bangsa itu kan kumpulan dari orang-orang ya. Bangsa aja itu udah besar loh. Ini kata Tuhan, bangsa yang besar. Jadi kumpulan orang-orang banyak, yang banyak gitu. Itu janji Tuhan pertama kali kepada Abraham ketika dia disuruh keluar dari Ur Kasdim. Bayangkan ya. Tapi ternyata dari janji Tuhan itu sampai, kalau gue gak salah, 20 tahun, 25 tahun, dia tuh belum punya satu orang pun anak. Dia baru punya satu anak dari hambanya gitu. Bukan dari Sarah, dari hambanya Sarah gitu ya. Tapi dia belum punya Ishak. Padahal janji Tuhan adalah Abraham akan dijanjikan memiliki keturunan bangsa yang besar. Ini kan sebuah proses penantian yang panjang ya, sebuah proses penantian yang lama, yang tampaknya kelihatan mustahil untuk kita ataupun untuk Abraham sendiri gitu. Tapi ternyata Tuhan genapi. Nah, dari sini tuh gue tuh belajar gitu ya, bahwa segala sesuatu untuk kita bisa naik level, untuk kita bisa berkembang menjadi seorang yang baru, ternyata butuh proses gitu. Ingat perkawinan di Kana? Ketika ibu Yesus meminta Yesus untuk mengubah ya, untuk sebenarnya ibu Yesus tuh pengen bilang aja gitu, curah aja, ini anggur di nikahannya, di kawinan, di kondangan ini tuh udah habis gitu, tolong dong lakukan sesuatu. Nah, tapi Tuhan Yesus pada waktu itu bilang apa? Lu, apa yang kau minta dari aku gitu ya? Waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Nah, jadi kita melihat proses dan penantian ini tuh disesuaikan dengan waktunya Tuhan gitu. Kita diajar sebenarnya dalam penantian ini, dalam masa tunggu ini, diajar untuk belajar waktunya Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, dari cerita perkawinan di Kana, ibu Yesus tuh gak sekedar menunggu pasif loh. Ibu Yesus tuh gak menunggu secara pasif. Kebanyakan orang menanti, menunggu itu biasanya dia pasif. Tidak melakukan apa-apa gitu ya selama masa penunggu, penantiannya itu ya. Tapi ibu Yesus tuh gak begitu, dia melakukan sesuatu. Ingat apa yang dilakukan? Dia bilang ke pegawai yang ada di pernikahan itu ya, di pesta perkawinan itu, dia bilang gini, pegawai, waduh pegawai, kalau Yesus menyuruh apa, lakukan aja. Nah, lihat tuh, jadi apapun, jadi gini, jadi si Ibu Yesus ini, Maria, itu melakukan sesuatu ketika menunggu. Ingat aksinya apa? Aksinya adalah menyuruh pegawainya untuk mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, jadi selama menunggu itu nggak pasif gitu. Kalau kita lihat beberapa tokoh di Alkitab, bahkan mungkin sebagian tokoh di Alkitab gitu ya, Tuhan juga memproses gitu. Ingat Yusuf yang dibuang ke sumur, lalu menjadi orang yang paling berkuasa nomor 2 di Mesir. Kan proses ya, ketika dia bermimpi awalnya umur 12 tahun kalau gua nggak salah. Sampai pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu kan nggak serta-merta, nggak hari ini dia mimpi, besok dia jadi orang nomor 2 di Mesir, bukan? Butuh proses, bahkan prosesnya itu panjang dan terkadang memang menyakitkan. Tetapi ketika proses panjang dan menyakitkan itu ternyata bisa dilalui, Yesus menjadi seorang yang begitu luar biasa kan, yang punya kapasitas besar untuk memimpin sebuah negara, sebuah bangsa pada waktu itu. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh berproses gitu. Tuhan tuh mau kita sabar menanti waktunya Tuhan. Ketika Yusuf misalnya yang bukan siapa-siapa, yang masih anak 12 tahun dapat mimpi menjadi pemimpin. Jika besokannya dia menjadi pemimpin, Tuhan bisa nggak besokannya Yusuf jadi pemimpin? Bisa, tapi apakah dia mampu? Apakah Yusuf sanggup menjadi pemimpin di kala itu? Di kala dia habis bermimpi, besokannya langsung jadi pemimpin. Gue rasa nggak bisa. Nah, itu juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita semua naik level. Tuhan mau kita menjadi kepala. Tuhan mau kita semua tuh menjadi berkembang. Menjadi orang-orang dengan potensi maksimal gitu. Dengan rencana Tuhan yang begitu megah, yang begitu luar biasa dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita gitu. Tapi apakah bisa terjadi saat ini? Mungkin bisa, mungkin juga enggak. Tuhan mau kita terus berkembang gitu. Mungkin dengan kapasitas kita yang saat ini kita belum layak gitu untuk terima janji Tuhan yang begitu mulia dalam hidup kita. Jadi kita harus sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Nah, dalam menanti waktunya Tuhan itu, selain kita sabar, kita juga harus aktif. Aktif melakukan sesuatu gitu. Dalam menanti janjinya Tuhan itu, kita harus yang pertama keep on track. Tetap di jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tolak ukurnya apa? Dasarnya apa? Tentu saja yang pertama bagi kita orang percaya, bagi kita anak muda Kristen adalah Alkitab. Itu udah panduan paling benar yang harus kita jalani. Nah, kita sebagai orang Indonesia gitu ya, dasar yang berikutnya adalah hukum. Jangan apapun yang kita lakukan tuh melanggar hukum. Keep on track aja gitu. Kadang kita tuh cuman malas aja gitu mencari tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Kita tuh terkadang terlalu malas untuk cari itu. Kemarin gue punya pengalaman ya di grup WA. Itu ada orang yang menyebarkan link film streaming. Yang mana udah pasti itu bajakan lah ya. Kalau di di web-web yang jayut, tahu lah, kalian bisa sebutkan sendiri gitu ya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita tuh melanggar hukum loh, melakukan seperti itu. gue nggak tahu ya, kita tuh terkadang memang tahu tapi pura-pura nggak tahu, tahu tapi bodoh amat, atau benar-benar nggak tahu gitu. Itu kan hal yang melanggar hukum ketika lu menyebarkan film bajakan. Sebenarnya nonton film bajakan aja itu sebenarnya nggak boleh kan, apalagi menyebar luaskan itu sebenarnya ada hukumnya. Yang terkadang kita nggak mau tahu atau memang terlalu malas untuk tahu, untuk cari tahu gitu. Itu hal yang simple aja gitu. Keep on the track tuh, kita juga nggak cuman keep on track gitu, tapi juga kita harus cari tahu gitu. Kita harus aktif gitu cari tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Jadi mesti hati-hati. Yang kedua adalah kita harus keep fighting. Kita harus tetap berjuang. Nah, dalam penantian ini ya, berjuang tuh nggak sekedar hanya kayak ya udah gue nggak nyerah gitu. Enggak. Di dalam perjuangan kita, kita juga harus belajar. Nah, yang namanya tetap berjuang tuh kan juga harus belajar ya. Kalau kita lihat petinju, gue nggak tahu ya ini kalian relate ke sama olahraga tinju ya. Tapi kalau dalam olahraga tinju gitu ya, kalau kita lihat orang tuh pasti kepukul itu niscaya lah, sebuah keniscayaan. Hampir pasti seorang petinju pasti kepukul. Tapi kan ketika petinju itu terpukul, dia tidak langsung menyerah kan. Ketika petinju itu dipukul, dia tahu rasa sakitnya. Dia tahu titik di mana dia merasakan pukulan itu. Dan kalau petinju yang benar, pasti dia akan punya cara untuk tidak sampai tertinju lagi. Nah, itu adalah proses belajar. Proses belajar yang harus kita alami. Semua kegiatan yang kita lakukan punya resiko buruk. Semuanya punya. Jadi, apapun yang kita lakukan tuh pasti punya resiko yang nggak baik. Tapi gimana caranya kita mereduksi kegagalan-kegagalan itu gitu. Gimana caranya kita meminimalisir setiap resiko-resiko tersebut gitu. Nah, saatnya dengan kita belajar gitu. Jadi dalam masa penantian kita, dalam masa menunggu kita, dalam masa nanti janji Tuhan dalam hidup kita, kita harus belajar. Jangan cuma menunggu dengan pasif gitu. Apa yang lu bisa lakukan, apa yang lu bisa serap, apa yang lu bisa cari ilmunya, lu cari dong. Dalam masa proses penantian ini Tuhan mau kapasitas kita tuh diperbesar. Tuhan mau pola pikir kita tuh menjadi lebih luas, wawasan kita tuh menjadi lebih banyak gitu. Jadi ketika Tuhan kasih kepercayaan untuk kita, Tuhan kasih berkat-berkatnya untuk kita, itu tuh gak akan tumpah kemana-mana gitu. Berkatnya Tuhan tuh gak akan berantakan kemana-mana hanya karena kita belum siap gitu. Tuhan mau kita tuh siap ketika Tuhan, ketika waktunya Tuhan buat kita tuh akan digenapi gitu. Tuhan mau tuh kita siap menanti janji-janji Tuhan yang begitu mulia dalam hidup kita. Jadi mulai dari sekarang, dong coba kita perbesar kapasitas kita. Kita mau catch up sama perkembangan zaman, ayo kita belajar. Kita berjuang sambil menunggu prosesnya Tuhan, sambil menunggu waktunya Tuhan. Sehingga kita ketika diberikan kepercayaan sama Tuhan, kita tuh udah siap. Efeknya ya, ini yang gue pelajari, yang gue alami, yang bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita tuh sudah berada di level yang berbeda loh ketika kita mengikuti proses ini gitu. Ketika kita keep on track, ketika kita keep fighting, ketika kita menunggu dengan sabar janjinya Tuhan dalam hidup kita dengan aktif tentunya. Tanpa disadari kita tuh udah berada di level yang berbeda loh. Ketika dari awal kita mulai. Sadar atau nggak sadar. Dan kebanyakan orang gue pikir nggak sadar bahwa levelnya itu sebenarnya sudah naik. Coba kita introspeksi diri. Coba kita merenungkan nih. kita yang sekarang, dengan kita yang minggu lalu, mungkin minggu lalu terlalu cepat, mungkin dengan bulan lalu, kita yang sekarang dengan kita yang bulan lalu, atau mungkin kita yang sekarang dengan kita yang tahun lalu, kita lihat. Kita menjadi orang yang berbeda atau tidak gitu. Gue ingat sebuah kisah di Alkitab, 12 pengintai yang diutus pada waktu itu oleh Musa, mengintai sebuah tempat tanah perjanjian. 10 pengintai kembali dengan berita-berita yang kelihatannya memiliki masalah yang sama, tapi dibesar-besarkan atau memang besar masalahnya. Lalu Yosua dan Kaleb kembali dengan berita yang enggak, kita bisa kok menghadapi musuh-musuh kita di tanah yang mau kita ambil tersebut itu. Kalau kita lihat ya, 10 pengintai dan 2 pengintai ini, itu yang membedakan mereka sebenarnya adalah pola pikir. Sebenarnya itu adalah pola pikir ya. Ini gue ambil dari sesuatu yang gue tangkap yang berbeda mungkin yang kalian pernah dengar sebelum-sebelumnya. Menurut gue yang terjadi ketika 12 pengintai itu mengintai dan kembali lagi dengan laporan kepada Musa, yang membedakan mereka sebenarnya adalah pola pikir. Sepuluh pengintai berbeda pola pikirnya dengan Yosua dan Kaleb kala itu. Kondisi mereka tuh sama. Kondisi yang mereka lihat tuh sama. Kondisi yang mereka lihat ke dalam diri mereka sendiri itu yang berbeda. Jadi mereka melihat keluar nih, melihat musuh mereka, melihat masalah mereka, itu sama, masalahnya sama, musuhnya sama. Tetapi ketika mereka melihat ke dalam diri mereka masing-masing, ke dalam diri mereka sendiri, itu berbeda. Kita tahu semua ya bahwa bangsa Israel itu berjalan, berkeliling di padang gurun itu sepanjang 40 tahun kurang lebih. 12 pengintai itu sama-sama mengalami itu. Tapi yang membedakan adalah cara pikir mereka, pola pikir mereka terhadap diri mereka sendiri. 10 pengintai itu nggak tahu bahwa sebenarnya selama 40 tahun mereka itu sudah diproses oleh Tuhan. Mereka itu sudah levelnya berbeda dengan pertama kali mereka keluar dari Mesir. 10 pengintai tidak menyadari bahwa level mereka itu sebenarnya sudah berbeda dari hamba sebelumnya. Ketika di Mesir jadi budak. Nah, sayangnya 10 pengintai itu masih berpikir mereka itu budak. Padahal selama 40 tahun mereka tuh diproses oleh Tuhan loh, melewati padang gurun yang begitu ekstrim ya. Kalau kita lihat padang gurun tuh ekstrim sekali gitu. Entah ada badai pasir, entah ada binatang liar, entah mungkin ada perompak-perompak. Tapi mereka bisa lalui itu loh, dengan tuntunan Tuhan tentunya. Sehingga kan skill mereka harusnya naik ya. Yang tadinya jadi budak, sekarang mereka harus berpikir bahwa mereka tuh adalah warrior. Mereka tuh adalah prajurit loh, bukan lagi budak. Nah, pola pikir ini yang gak dimiliki oleh 10 pengintai. Dan hanya dimiliki oleh 2 orang pengintai. Yang mereka tahu, mereka itu sudah di level yang berbeda dengan awal mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi terkadang kita juga begitu. Terkadang kita gak menyadari bahwa proses, bahwa masa penantian ini ternyata menghasilkan progres buat kita. Proses yang menghasilkan progres. Gitu. Jadi kita kadang ngerasa, oh, gue bisa ya menghadapi ini. Oh, ternyata gue tuh sudah terlatih. Oh, ternyata gue tuh sudah belajar. Oh, ternyata gue tuh udah kuat dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita terkadang tuh tidak menyadari ini. Kita mengandang kita tuh masih kita yang dulu. Padahal selama proses ini berjalan, sampai akhirnya kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, terus kita berpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya aku dapat begini? Kok bisa ya aku sampai di sini? kok bisa ya aku sekuat ini? Yang tanpa disadari ternyata memang bisa. Karena kita sudah melalui segala macam hal. Kita sudah melewati semua proses ya Tuhan yang Tuhan percayakan ke kita. Yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Yang layak dapat rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Nah, kalau sekarang kita berada dalam sebuah proses yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membuat kita harus belajar banyak gitu ya, lakukan aja. Kadang kita nggak merasakan efeknya saat ini, tapi somehow kita akan merasakan efeknya ketika kita benar-benar berada dalam situasi dan kondisi yang haruskan kita punya skill seperti itu. Jadi, ikutin aja rencananya Tuhan. Ikutin aja prosesnya Tuhan. Gua yakin kita semua sudah naik level. Gua yakin kita semua sudah menjadi orang-orang yang berbeda. Dan gua yakin kita semua sudah jadi orang-orang yang berkembang. Kuncinya hanya satu, sabar dengan aktif. Yep, itu aja podcast kita dalam episode kali ini. Nanti bersambung ke satu episode lagi. Caranya kita naik level yang kemarin episode sebelumnya. Gimana caranya kita meninggalkan zona nyaman kita. Nah yang episode kali ini adalah gimana kita menanti dengan sabar dan aktif proses dan rencana Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menjalani proses. Pada akhirnya kita mendapati diri kita sudah berprogres. Dan nanti yang terakhir di episode selanjutnya, gue akan share gimana caranya kita menaikkan level kita, menaikkan level hidup kita. Untuk mendapatkan tentu saja rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita, sehingga kita mencapai sebuah fullest of life gitu ya. Gue yakin sih kita semua pasti mau mendapati diri kita tuh berada dalam potensi terbaik hidup kita. Itu aja podcast hari ini. Episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you guys, God bless. Bye-bye.